Ofîsa NRT li duhokê cilayê hêzên ewlekariyê ve tête desteserkirin. El Servê Mijarê Selam Balayî ji duhokê de gelwedabî. Şeva 19 ser 28 xwenîşandanek li qeza Zaxo hat encamdan. Ji ber dana karî bu xelkê biyanî û nedana muletê karî bu xelkê devere. Vê xwenîşandanê tundû tijî bi xwe ve girtin. Ve çend hawlatî û hêzên ewlekariyê hatin birîndarkirin. Peyamnêrê NRT di demê xwenîşandanê de hate girtin û nehêla rûmala wê xwenîşandanê bête kirin. Roja 28 hêzek ewlekariyê dest dana ser ofîsa duhok ya NRT. Bo pitir zanyariyon û çawaniya dest bi serdagirtina ofîsa duhok rêveberê ofîsê li duhokê Bêwar Hilmî bo dengê Amerîka hat axiftin.
دی پشتی کو خلفابونه کانه رازی بولن لقزا زاخو هاتی کردن در از این که ابراهیم خلیل پشتی بدمایی هاتنا خوپشاندانه کو این آرتیج رومال های خوپشاندانه دکر پشتی بدمایی کادن های خوپشاندانه پیامنر این آرتیل زاخو احمد زاخو لی هاتی دسته سرکرن و حیوانه ها دسته سرکری مایا دیسان پشتی دسته سرکرن هاوی هز اگا امنی جل دوو که سر بنویسینگا ها این آرتیل دوو که دا گرتو حیوانه ها جی دسته وان دایا هایان هاشی سدمن دست بسار گرتنا افیس جنایت ازانین دیسان افروژی بودم و چون راپورت که لنحیا دیرلو که پیامنیر این آرتیل آمیدی نیاد و رماری حتا دست سر کرن بودم و نیب دفج میری پشتی که بل نیب دمش میری آلی دستگین امنی واید دست سر کرن حتا آزاد کرن دی کلو پلی تویت دست دستگین امنی دانا
جه آماجه پیکرنیه هر آلوزیه که چید بیت یان نرازی بونک رومال کرنا و بویره اجلای دزگه را گهاندن بزحمت کوید و هیزن اولکاری ریپ رومال کرنه نادن لپارزگه دوک.